Natten til den 28. april 2013 udbryder en brand i Frihedsmuseet i hjertet af København. På det tidspunkt er museet 56 år gammelt og huser en samling af sjældne objekter og vidnesbyrd fra Danmarks modstandskamp under den tyske besættelse i 2. verdenskrig. Takket være en hurtig indsats fra brandvæsenet, lykkes det at redde de kulturhistoriske genstande fra flammerne, men da slukningsarbejdet endelig er færdigt, er den gamle træbygning brændt ned til grunden. Umiddelbart er der ingen tegn på brandstiftelse, men så gør politiet en opdagelse på en videoovervågning fra Frihedsmuseets kiosk.
Velkommen til en episode af Danske Krimisager. Hvem kan finde på at sætte ild til en offentlig bygning? Hvem sætter ild til større bygninger? Altså når vi ikke taler om private boliger, biler eller knallerter i et industrikvarter. Det er noget af det, vi kigger på i dag i Danske Krimisager. Mit navn er Charlotte Kavel. Jeg er uddannet kriminalpsykolog med speciale i gerningsmandsprofilering, geografisk profilering, psykopati og brandstiftelse. Og i dag der skal vi tale om branden i Frihedsmuseet i København. Det er tilbage i 2013. Og med mig i dag der har jeg tidligere drabschef Jens Møller Jensen og tidligere brandefterforsker Jørgen Mainz. Og Jens, vil du præsentere sagen lidt?
Frihedsmuseet er jo en vigtig kulturinstitution, er der i hvert fald rigtig, rigtig mange, der mener, mig selv inklusiv. Det er grundlagt i 1957, og det omhandler jo i virkeligheden historien, fortællingen om de mennesker, der for mange vedkommende jo ofrede livet, eller i hvert fald satte livet på spil i kampen mod den tyske besættelsesmagt i 2. verdenskrig fra 1940 og til 45. Og derfor er det jo noget, som virkelig fylder meget i mangens bevidsthed, fordi at enten har de nære slægtninge, der er omkommet af det, eller onkler eller andet. Og det viser også noget om den kamp, der er i et samfund, hvis det bliver undertrykt. Så det er virkelig noget, der vækker mange følelser hos mange mennesker. Der skete så det, at søndag den 28. april 2013, der opstod der en brand inde på Frihedsmuseet, og fordi at brandefterforskning i Københavns Politi ligger i den afdeling, der hedder personfarlig kriminalitet, hvor jeg var chef, der hørte jeg selvfølgelig også om branden. Og det var sådan i virkeligheden, at branden, som opstår på det tidspunkt, ved vi jo ikke hvorfor, i bygningen. Det er en træbygning, skal jeg sige. Der er en lang mur i sten, som også er en slags mindevæg, og resten af bygningen var en træbygning. Og branden udviklede sig så meget, meget hurtigt, sådan så at brandvæsenet overhovedet ikke kunne nå at slukke noget som helst. Ret hurtigt i virkeligheden koncentrerede de sig om at forsinke branden, og så koncentrerede de sig i stedet for om at flytte vigtige kulturværdier ud af ejendommen. De flyttede faktisk omkring 600 flyttekasser med alle mulige forskellige vigtige effekter fra den tid. Dem fik de reddet ud. Selvfølgelig brandfolk med brandbeskyttelse og alt muligt andet, fordi andre mennesker kunne overhovedet ikke komme ind i det her. Men da det er reddet ud, hvilket de jo senere hen får en medalje for, så brænder resten af bygningen ned, og den ligger så natten over og ulmer, og der er jo brandvagter på fra brandvæsenet, der ligesom følger med i, hvad der sker osv. Og så mandag morgen, der kører mine brandefterforskere så ud til afdelingen, og der er Jørgen faktisk en af de tre, der kører derud. Og da vi er færdige med vores egen morgenmøde, jamen der kører jeg også selv derud, fordi det er jo en sag, som optager mange, og derfor vidste jeg, at jeg skulle ud og lave nogle tv-interview, så jeg kører derud og får en orientering af de tre efterforskere, der er derude. Og i første omgang, så er der en af efterforskerne, der siger til mig, at der er noget, der tyder på, at branden er opstået et bestemt sted ved en toiletbygning op til ejendommen, og det muligvis kunne være en håndtør, et elektrisk apparat, der var gået ild i. Og det er så det, jeg senere hen går ud samme dag og melder ud i medierne. Og det viser sig faktisk at være forkert, fordi lidt senere på dagen, der finder Jørgen i virkeligheden ud af, hvordan og hvor at branden den er opstået.
Jørgen, du har selv været på sagen her, ja, og efterforsket.
Jeg mødte mandag morgen, og der mødte også en anden kollega, en hedder Nette Jensen. Vi to var faktisk nystartet i afdelingen. Vi havde været der et år, og så at vi to skulle køre ud og prøve at lave en undersøgelse, det har vi sgu ikke lige, det har vi ikke prøvet før i det omfang. Heldigvis er der så en anden kollega, som har haft med brandefterforskning en del år, Poul Hansen. Så det er faktisk os tre, der kører ud og ser resterne af Frihedsmuseet, fordi at det er jo en træbygning, og branden sker om søndag, og da vi kommer mandag morgen, der er det hele brændt ned. Og vi kommer selvfølgelig ud med vores beskyttelsesudstyr, og skal prøve at finde ud af, hvad er der sket, og hvordan er det sket. Der er ikke rigtig nogen vidner på stedet, som jeg husker det, men der er noget omkring en toiletvogn, og den her toiletvogn, som Jens omtalte, Dybest set så er det sådan en moderne toiletvogn, som man ser i dag på festivalspladser i sådan noget hvid glasfiber, ligesom en campingvogn. Men for at den skal passe ind i de historiske omgivelser, var den pakket ind i sorte beklædningsbrædder, og hjulene var taget af og alt det der, som den var en del af, hvad skal vi sige, byggeriet. Og der var den første hypotese, at inde i den toiletvogn, som jo var aflåst, og vi ikke kunne komme ind i, men havde fået oplysning om, at der var elektriske installationer derinde, at det kunne være årsagen. Senere hen, så lykkedes det så at finde noget overvågning, altså optagelser, der var optaget via nogle kameraer, der hang rundt i Frihedsmuseet. Man kan så sige, at det var lidt utroligt, at selve Frihedsmuseet ikke havde ordentlig overvågningskamera, der virkede, men det var faktisk en lille restaurant, kiosk, som lå i tilknytning til det her museum, som leverede det bedste overvågning, altså de bedste billeder. De var optaget om natten. Det er ikke super kvalitet, men man kunne rent faktisk se, at der kom en person, eller det vi nærmest kalder sådan en skygge, spøgelsesagtigt, ind i hjørnet af en bygning, og så kan du se en lille hvid prik, et glimt, altså der bliver tændt en lighter, og her bliver der så anstiftet brand i en, det som nok kunne være en sort plastik affaldsspand. Og det viste sig så senere hen, at på stierne i nærheden er tæt omkring Frihedsmuseet ved nogle bænke, stod der også tilsvarende affaldsspanden, og det gjorde det også over ved den her toiletvogn. Og så var det jo sådan, at jeg fik lagt mig ned, gravet ned, og så kunne trække den her. Der var sådan en konstrueret trætrappe op til toiletvognen, og fik trukket den trappe væk, og kunne så kigge ind under for at se, hvor ligger brandskaderne, hvor lavt er brandskaderne. Og der finder man faktisk ud af, at bærende træbjælker inde under toiletvognen, og det er jo sådan nogle store 10x10 bjælker, som sådan set var brændt over på midten, og det lignede faktisk to spidsede blyanter, så er branden opstået inden under toiletvognen, og ikke i toiletvognen. Så senere hen konstaterer vi, at der ikke var nogen inde i den toiletvogn. En fremmed mand er set på overvågningen, eller fremmed gerningsmand, ukendt i hvert fald, anstiftede de her branden, og så kom vi faktisk ikke videre med det.
Men du siger, det er én person?
Ja, men man kan jo ikke afvise, at der kan være flere med, men det er én person, der går igen på en ret dårlig overvågning, men man kan i hvert fald konstruere brandforløb.
Og det er faktisk sådan, at da vi et par måneder senere går ud og melder ud, at nu har vi ligesom på bar bund, vi kommer ikke videre, der er der en privatperson, som går ind og udbyder en dusør for oplysninger, som kan føre til opklaring af den her brand. Og det er jo fordi, at det er noget, der betyder noget for rigtig, rigtig mange mennesker, at folk de går ind og tilbyder sådan en dusør. Men det flyttede heller ikke rigtig noget. Der kom et par nye henvendelser, men ikke noget, som på nogen måde kunne opklare sagen. Så har der været mange gisnerier i forskellige miljøer i forhold til branden. Kunne det have noget at gøre med, at der også var forsvundet forskellige effekter fra vores kongelige bibliotek og for nationale værdier omkring diverse skriverier, og der har også været nogle snakke om i fora, der handler med effekter fra 2. verdenskrig, det er både våben og gamle biler og alt muligt andet. Der har også været snakke om nogen, der har ment, at nogle mennesker i det miljø, de kunne have et incitament til at lave branden. Og om branden har været påsat, fordi man så håbede, at der ville brænde hul, og man kunne nå at stjæle noget, eller det var fordi, det hele skulle forsvinde, og andet skulle blive mere værd. Der har været rigtig, rigtig mange spekulationer i forbindelse med den her brand, men ikke noget, som har kunne dokumenteres på nogen måde.
Det her, det er jo en offentlig bygning, og der er rigtig mange følelser forbundet med det, der er der i. Det er en tid i Danmark, som, hvor der er mange, mange fortællinger om på rigtig mange måder, så det kunne måske være en del af årsagen til, det skete, det ved vi jo selvfølgelig ikke. Men har I nogen bestemt tilgangsvinkel til for eksempel, at det er sådan en offentlig bygning her i forhold til for eksempel private huse? Jørgen, er der nogen, når I går ud og efterforsker sådan en brand, er der forskel på, om det er en offentlig bygning eller en privat bygning?
I princippet kan man sige, så skulle der ikke være nogen forskel. Men der er andre øjne, der står i kulissen og kigger på, hvordan sådan en sag bliver håndteret. Og kommer man hele vejen rundt, ikke bare 50%, men 100 eller 120% rundt om alle oplysninger. Så det synes jeg faktisk, der er.
Så du siger, at hvis der for eksempel er en brand i en kirke, så har man ligesom, så er der mere følelsesmæssigt. Der er et eller andet, vi forbinder med religionen.
Ja, det synes jeg lidt. Ja. Det synes jeg lidt.
Okay.
Og Frihedsmuseet var så et museum. Og vi har også haft andre historiske bygninger inde i Indre By. Nogle palæer og noget andet noget, hvor man siger, jamen det skylder man.
Ja. Har du noget at tilføje? Har du en oplevelse af, at der er forskel på, hvordan man efterforsker kriminalitet mod en offentlig bygning i forhold til en privat bygning?
Nej, jeg synes ikke som udgangspunkt, at det handler om, den er, og er offentlig eller privat. Det handler meget om, hvad er det for en type bygning? Er det en bygning, som har en eller anden form for høj værdi? Og så er det faktisk også sådan, så at nogle gange så er pressen også med til at sætte en dagsorden at, i forhold til, at der kan komme et vist pres på politiets ledelse for at skabe fokus i en eller anden retning.
Hvad med mistænkt i sådan en sag her? Hvad vil du tænke, Jørgen? Hvordan gør I det, der I er ledet af det, der er på gerningsstedet? Eller har I nogle idéer om, hvorfor en type, nu snakker jeg mere over i profilering, er der noget, bruger I så noget til at tænke over med hensyn til brandstiftelse i lige nøjagtigt sådan en bygning her, som Frihedsmuseet?
Altså i første omgang, så kan man så sige, at de spor, der findes på gerningsstedet objektivt, det er jo dem, der skal lede det. Det er det, vi går efter. Og nogle gange, så finder man ikke entydige spor. Det kan være nogle vidneudsagn eller et eller andet. Og så må man sige, så kommer der måske også nogle tip udefra fra befolkningen, eller nogle tæt omkring et museum, som skal lede os politiet i en anden retning, end vi egentlig havde drømt om eller regnet med. Det er så lidt, nogle gange så er det lidt sværere at skulle sadle om måske og tænke i andre baner midt i vadestedet, hvis man skal sige det sådan. Men det må man jo så prøve.
Så altså, du mener det med, at I har måske haft en idé til at starte på, og så er der noget, der leder jer i en anden retning?
Ja. Og det kan også godt være, at man er derude, hvor man måske tager kontakt til andre politikreds, eksempelvis og høre, har I haft tilsvarende ting eller tilsvarende brande? Der har vi jo sådan noget efterretning og analysesektion i Københavns Politi, som kan yde den service at begynde at undersøge de ting, og så komme med nogle tip eller kalde det efterforskningsoplæg til at komme videre i sagen.
Ja. Okay.
Men generelt er det jo sådan, at man som efterforsker altid skal være åben for, at der kan være flere forskellige årsager til en forbrydelse. Den værste fejl, man som efterforsker kan begå, det er at få tunnelsyn fra en start af, fordi man tror, man ved, hvilken retning man skal gå i. Så man skal ligesom være open-minded i forhold til forskellige indgangsvinkler. Og det er også klart sådan en sag som branden på Frihedsmuseet, hvor der er noget om en meget dårlig videoovervågning fra natten af den spøgelsesagtige person, kan man se, der kommer hen og anstifter ilden. Jamen, der kan det jo være alt fra, at det er noget bevidst planlagt. Det kan også være, at det er en fuglerik, der er på vej hjem og har lyst til at se ild. Så man er jo nødt til, netop også fordi der er sat ild i nogle skraldespande og så videre. Det kan være nummeret efter drengestreger, der bare udvikler sig meget, meget uheldigt et meget, meget uheldigt sted. Men omvendt, så kan det også være planlagt, så man er nødt til at være forberedt på lidt af hver. Og det er også derfor, der bliver brugt så mange ressourcer på sagen, både indledningsvis og også det, der år efter kommer forskellige oplysninger, der antyder, at der kunne være en sammenhæng med andre kriminelle handlinger.
Nu sidder vi og snakker her i dag om branden på Frihedsmuseet i København. Og der er jo forskel på, hvem det er, der sætter ild til hvad. Men ofte når vi har med sådan nogle offentlige bygninger her at gøre, så kan det jo godt være en helt bestemt type gerningsperson. Og noget af det kan være blandt andet for hævn. Så det kan være, at kommunen ikke vil gøre nok ved vejnettet her, så derfor kommer jeg for sent på arbejde hver dag. Eller hvad det nu kan være. Der er rigtig mange forskellige årsager, jeg har hørt til de her ting før. Og den her brand, den er uopklaret. Men jeg kunne godt forestille mig, at har vi her, kunne vi godt have med en sådan på den måde politisk motiveret gerningsperson at gøre. Altså, vejnettet er ikke okay. Så derfor kan jeg godt sætte ild til det her, fordi det her irriterer mig rigtig, rigtig meget. Altså, jeg kan komme i tanke om flere sager, som jeg rent faktisk har i kontakt med i Danmark, men også i udlandet, hvor man rent faktisk har set, at så sætter man ild på nogenlunde det samme, sådan mellemstore bygninger eller mellemstore private virksomheder. Og så går den sådan lidt på runder, og man gør det sådan en eller to sammen gerne. Og så er man ude og se, simpelthen for afløb for noget frustration og noget vrede.
Altså, vi ser jo i hvert fald nogle gange, at myndighedspersoner eller køretøjer, de er udsat for forskellige former for hærværk, og det kan også være ildspåsættelse. Og det kan være en bil inde omkring politigården, der enten bliver antændt eller får punkteret dækkene. Det kan være brandkøretøjer i bestemte områder, ambulancer i bestemte områder. Det ser vi jo nogle gange i de områder, som også ofte er det, der bliver kaldt ghettoområder osv., at der har myndighederne nogle gange svært ved at komme ind. Og hvis de kommer ind, så bliver de udsat for forskellige former for angreb. Og det er jo lidt det samme som en konkret modpol i de situationer, som du er inde på også her.
Ja. Så kan jeg godt tænke mig at spørge dig, Jørgen. Hvor tit, når man kommer ud til sådan et brandsted, et gerningssted, som det her for eksempel med Frihedsmuseet, men også andre brandsager generelt, ja. Hvor tit kan du rent faktisk fastslå, hvad det er, der er sket?
Det er jo et svært spørgsmål om, hvor tit det er. Men jeg vil sige, at hvis du kan, når du kommer ud til et brandsted, kan prøve at finde ud af, hvad er brandforløbet? Hvordan har branden udviklet sig? Den har udviklet sig fra A til B. Så vender vi det om og siger, hvordan startede den så i punkt A? Kan det være en elektrisk årsag, altså noget med nogle installationer? Kan det være en menneskelig handling, forsætligt eller uforsætligt? Så er vi nået et godt stykke hen ad vejen. Og hvis vi kan sige det, jamen så har vi en brandårsag og et brandforløb og et arnested, og så kan vi faktisk godt komme med et nogle gange 100% sikker brandårsag, og der er også nogle gange, så kan man ikke afvise, at der godt kan være andre små elementer indenover, hvor man siger, man tyrer til udtrykket, det vurderes at, eller overvejende sandsynligt. Men der er nogle gange, så er det de oplysninger, som vi finder, og de spor, vi finder på brandstedet, hvis det så ydermere kan bestyrkes af nogle vidneudsagn og eventuelt noget overvågning fra lokaliteten, altså overvågningskamera, som er inde i bygningen, så er det sådan, det er.
Okay.
Men det er ikke hver gang. Og hvis det er, at man kan sige det med sikkerhed, og man kan se en gerningsperson, jamen så fører det ofte til, at vi kan identificere den her person og foretage anholdelse.
Noget af det, man ofte har rundt omkring i verden, det er jo det her med, at den store eller manglende opklaringsrate på netop brandsager, at den ligger meget lavt. Men ofte så har I en meget god idé om, hvad det er i hvert fald, der er foregået. Det kan I ofte etablere sådan en eller anden idé om, hvad det er, der er foregået nødvendigvis. Ikke?
Ja. I brandsektionen, der behandler vi jo, eller alle brande kommer forbi vores skrivebord, og det er altså både biler, fast ejendom, både. Der er mange ting, der kommer forbi. Der sker en del afbrænding af biler ude i det offentlige. De står på parkeringspladser. Men i boliger, hvor det er forsætlig brandstiftelse, og hvor ordenspolitiet, beredskabet er kommet ud, og måske endda har anholdt en person. Jeg vil sige, at man først anholdt, så i de sager, jeg har haft, hvor at der er blevet anholdt en person, som er blevet varetægtsfængslet, og jeg tror faktisk kun det er et tilfælde, hvor at man ved den endelige retssag er blevet frikendt. Ikke entydigt, altså med dissens blandt dommerne, men at så er det lykkedes os at kunne løfte sagen, således at det vil føre til en domfældelse.
Okay.
Vi kan måske prøve at forklare, hvor mange brande der egentlig er. Og hvis vi kigger på Københavns Politi, som er der, hvor både Jørgen og jeg har en erfaring fra, så var det i hvert fald sådan i min tid, at der var cirka 700-800 brande årligt i Københavns Politi, som alle sammen kom gennem de særligt uddannede brandefterforskere, der var, inden de langt de fleste af dem bliver jo henlagt. Men der bliver alligevel sådan lavet mellem 100-120 brandtekniske erklæringer hver eneste år, hvor der er tale om alvorlige brande og ofte brande, som kan være foregået i boliger osv. Så det siger en lille smule om, at der er faktisk ret mange brande, og dem hører man jo ikke ret meget om i langt de fleste tilfælde. Det er kun, når det går virkelig galt, at man hører det, eller det er store værdier, der går tabt osv.
Ja, altså nu er antallet af brande i år faktisk for nedadgående nu. Ikke så mange som for 2-3-4 år siden, hvor der var rigtig mange brande i København, herunder bilbranden. Men i det daglige bliver de her indkommende brande, de bliver visiteret ud fra de ressourcer, der er til rådighed. Og så kan man sige, hvis det er noget, der opstår i et køkken, hvor en husmor har glemt at slukke for komfuret, og så skal, altså det, så er det spørgsmål om, vi skal bruge mere ressourcer på det. Det skal vi ikke. Så fokuserer vi på noget andet.
Ja, og det er jo så også en del af min pointe, det her med netop, hvem vil man normalt mistænke, og det er jo forskningsverdenen, hvor jeg bevæger mig meget, der er der en bred palette af netop, hvem det er, der gør hvad. Og har vi netop en brand i et køkken, hvor man kan sige, når man den nok mere naturligt opstået, så er det ikke nødvendigvis noget, man bruger så meget tid på. Men har vi knaller den måske ude i industrikvarteret, så er det jo der, hvor jeg tænker, når man det bruger man nødvendigvis heller ikke særlig meget tid på, men det kan godt være indimellem, hvis der er flere af dem, at så skal man måske bruge noget tid på dem. Men der ser man jo tit, at der er faktisk forskel på, hvem det sætter ild til hvad. Nu har vi her i sagen om branden om Frihedsmuseet i København, og de her offentlige bygninger er ofte eller kan være politisk bestemte, altså sådan, at der er et eller andet, der er sket noget politisk lige inden, og så er der nogen, der bliver utilfredse og går ud. Det er mere i grupper. Der havde vi sådan den mest ekstreme herhjemme er Muhammedkrisen, hvor vi for eksempel, der skete en hel del af lignagtigt sådan nogle ting, der er brændt meget ofte, den ting, man tør til. Men også offentlige bygninger som skoler for eksempel, jamen så har vi tit med unge gerningspersoner at gøre, som måske lige har gået der, eller har gået der i nogle år forinden. Kvinder, det er de private boliger, vi skal med over i der. Så man kan se, der er sådan en typisk palette af ting, man rent faktisk sætter ild til alt efter, hvem man er. Men ingenting er selvfølgelig 100%. Men jeg tænker her, Frihedsmuseet, altså en ting kunne være, at det kunne være politisk motiveret, men det kunne jo også netop være en eller anden, som måske havde den her, hvor vi sætter hævnen over på en anden måde. Det er ikke en til en. Det kan godt være, at det har været Knud, der gjorde det her mod mig, men egentlig så er jeg mere utilfreds med, at der ligger et frihedsmuseet her, hvor jeg måske gerne vil køre forbi eller have et hus, eller hvad det nu kunne være, og så sætter man ild til det på den måde. Det er også noget af det, man ser tit rundt omkring, så brænd som hævn. Ja, Jørgen?
Et eksempel, det er godt nok nogle år siden, men inden København Vesterbrogade bliver en mand likvideret, altså skudt, mens han sidder i sin bil. Der bliver skudt fra en anden bil, tror du en sort Audi eller et eller andet, og den bil flygter ud af København. Nu er det bare overordnet, og den lander så totalt udbrændt på en mark ude i Tostrup-området. Jeg er derude sammen med min kollega, Kim Christensen. Selve drabsagen bliver håndteret af en anden, ikke personfarlig. Men da vi jo er branduddannede, Kim Christensen og jeg, så er det vores opgave at nærmest sikre den bil, fordi den har en vis interesse i sagen af naturlige grunde. Og det bliver mørkt, inden den bil bliver hejst op og indtransporteret til videre undersøgelse. Al jorden omkring bilen bliver endevendt og undersøgt. Man kan sige, normalt er det, det er bare en bil, der er brændt, men den kan tilknyttes til et drab jo. Og senere hen bliver bilen undersøgt, og det lykkes faktisk ved minutiøs undersøgelse af bilen at finde del af skydevåben, hvor man kan identificere, hvilket skydevåben, der er blevet brugt, og vi finder faktisk projektiler og hylstre. Og alt det ophug, vi laver, altså plastik, smeltede plastik, det bliver pakket i kasser og bliver kørt ud og undersøgt i lufthavnsscannere. Og de finder ikke noget, og så gennemgår vi det selv med metaldetektorudstyr og finder de sidste projektiler i det her. Og kan aflevere de oplysninger til lederne af den her drabsag. Og det er stort, så passer regnestykket med de antal skud, man har hørt til de projektiler, der bliver fundet. Men sådan er det ikke ved hver afbrændt bil, vi finder. Det er det altså ikke. Men det var spændende at være med til, for der, hvor andre gav op, der kunne vi faktisk godt komme lidt videre. Men det tog lidt tid.
Ja, og det er jo rigtig vigtigt, at man har fået den erfaring og prøver at søge det held ved at sende brandefterforskere ud til den slags ting. Fordi det er jo meget almindeligt, at man ser udbrændte biler, efter at de har været brugt til kriminalitet. Og det er jo klart, hvis det er et hurtigt røveri på en 7-Eleven, skulle jeg til at sige, det skal selvfølgelig også opdages, hvis det kan. Men det er jo klart, det er nogle andre ressourcer, der lægges i det, hvis det er i forbindelse med en drabsforsøg eller en drabsag.
Kan I sige lidt mere omkring mørketallet for brandsager i Danmark? Har I nogen idé omkring, hvordan det ser ud?
Der er selvfølgelig et mørketal, det er der i alle former for kriminalitet. Men i og med, at vi bor i et tæt bebygget område i Københavns Politi, og et område, hvor der er meget, meget, meget stor anmeldervillighed, og måske også nogle gange i virkeligheden ikke så stor villighed til selv at gå ud og rydde op og gøre nogle ting, så tænker jeg, at langt de fleste, der ser, at der er ild et sted, uanset om det bare i gåsøjen bare er en container ved en beboelsesejendom af beton, hvor den her plastikcontainer nærmest er udbrændt, så tror jeg, at langt de fleste rent faktisk bliver anmeldt, og så er der nogen, der tager sig af det. Det er jo ikke de sager, vi bruger mange ressourcer på, de bliver registreret som en brand. Også avisdrengen, der ikke gider gå ruten og smider to kasser aviser ned i trappeopgangen og sætter ild til dem, de bliver også registreret, men det er jo heller ikke noget, vi bruger ressourcer på. Men jeg tror, der er et langt større mørketal ude omkring i landet, hvor der er langt til politi og brandvæsen osv., hvor mange mennesker har en sådan mere pragmatisk holdning til ting, der sker. Der er sikkert mange, der har set, at der er en skraldespand, der er brændt på en resteplads, eller der har været noget, der kunne være et bål i naturen, som har udviklet sig lidt, og så slukker det selv, eller folk de kaster en spand vand på. Så er det væk. Der tror jeg, der er mange sager, som ikke bliver anmeldt, og derfor er der selvfølgelig et mørketal. Men jeg ved ikke, om der er noget videnskabeligt belæg for at sige noget om mørketal generelt, men det kan være, du ved det.
Men det er jo en meget god pointe med, at der måske faktisk kunne være forskel her i København, netop hvor folk måske er mindre, mere villige til at anmelde det, fordi de er mindre villige til at gøre noget ved det. Hvor man måske ude på landet, der kan man køre forbi, eller har måske ikke samme lyst til at rydde sig ind i det, eller det er lidt ligegyldigt på en eller anden måde, ikke?
Nu er det sådan, at de her brande, som opstår, det er jo nemt at anmelde en brand. Det er jo bare at trykke 112 på sin mobiltelefon og sige, jeg har set, det brænder der, sådan og sådan og sådan. Øvrigt har jeg travlt, jeg skal videre, og så kører man bare. Som man kan jo se på alarmcentralens døgnrapporter og brandvæsenets udrykningsrapporter, jamen det er noget, der er anmeldt af en forbipasserende. Så har man i hvert fald gjort opmærksom på noget, uden at deltage i ret meget mere end at slukke eller et eller andet. Men så har man da gjort noget. Mange gange oplever vi egentlig også, at folk ringer ind og fortæller, at de står her og ser det her, blandt andet i den store brand op på Grøndalsparkvej i Vanløse. Folk, de har jo rigtig travlt med at filme. Der er så noget teknik, der gør, at det, man filmer, det kan ryge direkte ind til brandvæsenet, og så har de her filmklip, som man kan bruge efterforskningsmæssigt. Ikke? Så det er meget nemt i Storkøbenhavn at gøre det, fordi der er, vi bor tæt. Men hvis vi er ude på landet, så er det ikke sikkert, at man opdager det.
Nej, det tænker jeg. For jeg kan se, at sådan, altså, når vi snakker netop mørketallet rundt omkring for forskningen, så er der rigtig mange steder i verden, hvor mørketallet faktisk er skyhøjt med brandstiftelse. Og det er måske netop, hvis vi har de her store områder, hvor der ikke er nogen til at tage ansvaret for området, så lægger man det gerne til side og tænker, at det er der nok en anden en, der tager sig i. Eller...
Og det er der nok.
Ja.
Eller også er der ikke.
Ellers også er der ikke, nej. Og så bliver mørketallet netop stort. Der, hvor problemet jo godt kan komme ind, det kan jo netop være noget med, hvis vi har et område, hvor en knallert eller en stak paller ude i et industrikvarter bliver sat ild i det samme område, måske 14 dages mellemrum, måske 3 uger, så er det måske noget, der kan lede til noget større, og faktisk kan være en god idé i at anmelde os. Men det siger jo så, som jeg forstår det, så her i København, der vil det sandsynligvis blive anmeldt, eller...
I nogle situationer, ja, men jeg kan da sagtens forestille mig situationen, hvor to unge knægte på knallert eller noget andet, de har haft en periode, hvor de hver gang de mødes, så synes de, det er sjovt at køre ud i et grønt område og smide to tændstikker ned i en affaldsbøtte og se det brænde af. Og lige pludselig, så kan det udvikle sig og blive mere alvorligt. Og derfor er det jo vigtigt, som du antyder lidt, at brænde skal der følges op på, fordi mere vil ofte have mere, og i sidste ende, så er brænde, jo større brænde, det er jo livsfarligt, så derfor er det punkt 1 noget, folk skal lade være med, og punkt 2, hvis man ser brænde, skal man selvfølgelig anmelde det.
Altså den typiske brandstifter i Danmark er en ung dreng, som gør det i grupper, og de er sjældent særlig farlige. Man vil sige, man skal ikke bare lade dem være, men man skal lige have en løftet pegefinger, og så gør de det sjældent igen. Så det er ikke dem, vi skal være opmærksom på. Det er jo tit dem, der måske brænder knaller af, eller brænder paller af ude i det industrikvarter. Men problemet er jo selvfølgelig så, er der nogen til at se det i det industrikvarter, medmindre der er folk på arbejde derude om natten, eller hvornår det sker.
Eller overvågning.
Ja, eller overvågning.
Jeg har oplevet flere gange på, eller ikke flere gange, men et par gange kan man sige, på en skole inde på Carlsberg, hvor man ser 3 unge knejder, 15-16 års alderen, hælde sprit ud og sætte ild og filme det. De bliver identificeret og har været til afhøring, og så bliver de spurgt ad, om de har lagt mærke til, der var overvågning. Ja, det havde de godt set, men det er jo fake. Men det var det så ikke. Og det var jo lidt sjovt at se bagefter, hvordan at man kunne vise en i gåseøjne spillefilm om episoden, hvor forældrene og de sociale myndigheder var til stede og kunne se, hvad der rent faktisk foregik. Det havde de ikke tænkt over.
Så de troede simpelthen, det var fake?
Ja. Og de blev filmet meget præcist. De var så ikke gamle nok, men der var der et erstatningskrav. Og så kan man sige, at der, hvor der sker afbrænding af paller i det industriområde, ja, det er måske sådan, det er. Så går der et stykke tid, så bliver det igen paller i et andet industriområde. Og på et tidspunkt, hvis man kan se, at der er en system eller et eller andet, det kan være på gerningssteder eller tid, så kan man begynde at samle sammen, og så bliver der måske... Så kommer der en løsning, eller i hvert fald en opklaring, måske noget tid efter, at de første brande de opstår, hvor man så begynder at undersøge, indtil der kommer løsning. Det har vi også erfaringer med.
Ja, og det er jo det, fordi det kan jo godt være, at den ene omgang, man sætter ild til nogle paller ude i det industrikvarter, det har måske ikke den store betydning. Men begynder det at ske sådan strategisk rundt omkring, så kan det jo godt have en betydning også for, hvor I måske kan se, tænker jeg rent geografisk med, hvor er det, de her paller er sat, hvor der er sat ild til dem, og hvor skal vi så finde en gerningsperson henne, for eksempel. Ikke? Ja.
Og senere hen, så bliver hver eneste incident, selvom den i sig selv er ubetydelig, så bliver den vigtig i efterforskningen. Hvis det eksempelvis handler om, at vi ved telehistorik fra master kan dokumentere, hvor forskellige mobiltelefoner er på forskellige tidspunkter, så er det jo klart, at hvis vi har mange forskellige incidents, og den samme mobil, eller de to samme mobiler er der hver gang, jamen så er det jo et ret vigtigt bevis i en strafsag.
Jeg tænker sådan umiddelbart som det allersidste, så kunne jeg godt have tænkt mig at have sådan en fri gætterunde. Jens, har du nogle idéer om Frihedsmuseet? Hvem satte ild til det? Hvem skal vi have fat i?
Jeg har absolut ingen idé om, hvem der satte ild til det, men jeg hælder da til at det er en person, der er gået efter Frihedsmuseet, og at der derfor kan være en eller anden form for politisk handling i det, eller et politisk motiv, eller et privat motiv i den sammenhæng. Det tror jeg da, men jeg er ikke sikker på det.
Men altså, du tænker ikke, det er tilfældigt, at det var Frihedsmuseet? Det kunne ikke være bygningen ved siden af, for eksempel?
Jeg tror det ikke, og i virkeligheden håber jeg det ikke, fordi så er det jo, så er det jo ærgerligt, at sådan nogle kulturgenstande, nu bliver det mest reddet, men at noget går tabt, hvis det er et tilfælde, er næsten endnu værre, end hvis det var en bevidst handling imod stedet.
Det var alt det, vi nåede i dag. Tak fordi I kom. Tak til tidligere brandefterforsker Jørgen Meins, og tak til tidligere drabschef Jens Møller Jensen for at tage os med i maskinrummet bag efterforskningen af brandstiftelse i Danmark. Programmet blev klippet af Rasmus Svinger, og musikken af potmusik.dk. Podcasten blev produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Charlotte Kappel. Tak fordi I lyttede med.